11-nji bab. Lazarın ölümi. Meryem bilen oňa ýöse Martanyň owasy bolan Beýtaniýadan Lazar atly bir adam syrkawdy. Meryem Rebbiň üstüne atyr ýyşly ýağ çalyp, oň aýagyny öz saçy bilen süpürip, guradan aýaldy. Onuň dogany Lazar syrkawdy. Şeýlelikde uýalar, "Ýa Reb, seniň söýýän adamyň syrkaw ýatyr" diýip İsa habar ýolladylar. İsa muny eşdenine, "Bir syrkawlyk ölüm üçin nälle, Hudaýyň oğlu, ol arkaly şöhratlanyr ýaly, Hudaýyň şöhraty üçindir" diýdi. İsa Martany, onuň uýasyny we Lazary gowy görýärdi. Onuň syrkawdygyny eşdenine, İsa şol bolýan ýerine 2 gün galdy. Onsoň şäherdlerine, "Ýene Ýahuda gideliň" diýdi. Şäherdler oňa, "Mollim, Ýehudlar seni ýaňy daşlamaga synanyşdylar. Sen ýene de şol ýere gitjek bolýarsyňmy?" diýdiler. İsa olara şeýle jogap berdi. "Günnize 12 saat bar dälmi? Günniz gezýän adam büdüremez, çünki ol bu dünýäniň nurunu görýändir. Ýöne adam giýje gezse büdürer, çünki onda nur ýokdur." Soňra İsa olara, "Dostumuz Lazar uklap ýatyr. Diňe şonu oýarmak üçin barýaryn" diýdi. Şäherdler oňa, "Ýa Reb, uklan bolsa sagalar" diýdiler. İsa onuň ölenini hakda gürrüňe diýerdi. Ýöne olar adaty uýkudyr diýerdiler. Şeýlelikde İsa olara açygyny aýtdy. "Lazar ölüpdir. Men size iman edersiňiz" diýip şol ýerde bolmanlygyma siziň üçin şat. "Ýöne indi onuň ýanyna gidelin." Didimos, ekiz diýilýän şägir Tomas ýoldaşlaryna, "Onuň bilen öler ýaly biz de gidelin" diýdi. Marta bilen Meryem ýas tutýa. İsa gelenine, Lazarın gavrda yatanına 4 gün olan eken, Beytaniya İrusalim'den 3 kilometre olay uzaktadı. Doğanların ölümü de yararlı. Marta ölen Meryem'e gövünlük verecek olup, bu yere köp Yehudi gelipti. Marta İsa'nın geliyenini eşitip, onu karşılamaya gitti. Meryem olsa öyde kaldı. Marta İsa, "Ya Reb, sen şu yerde olan olsan, doğanım ölmezdi. Hedir hem Hudaydan nem edilesen, onun dileğini bitireceğini biliyerin" deydi. İsa ona, "Doğanın direler" deydi. Marta olsa, "Men ahiret günü bolcak kıyamatta onun direleceğini biliyerin" deydi. İsa ona şeyle deydi, "Direliş de, yaşayış da menlerin. Mana iman eden ölse de yaşar. Her biri yaşayan ve mana iman ediyen asla ölmez. Sen buna inanıyarsın mı?" Ol ona, "Hava, Ya Reb, men senin Hudaýyň dünýä iýinin oğlu Mesih diňe iman ettim" diýdi. Ol muny aýdyp gitdi de uýasy Meryeme ýaşynlyk bilen çağıryp, "Mugallim şu ýerde, seni çağırýa" diýdi. Meryem muny eşden wadyna tiz ýerinden turup İsa'nın ýanyna gitdi. İsa en tek owa barman, ol henisem Marta'nın garşylan ýerindedi. Öýde Meryem'in ýanyna bolup, oňa göwünlük berýän Ýehudlar onuň howul halat ýerinden turup çıkıp gidenini görenlerine ağlamak üçin gavra tarap bariyandır öydüp onun izinden gittiler. Meryem İsa'nın duran yerine gelenine onu gördü. Onun ayağını yıkılıp, "Ya Reb, sen şu yerde olan olsan doğanım ölmezdi" deydi. İsa onun ve onun ulen bile gelen Yehudlan ağlayanını görenine çungur giyinanıp yüreği giyildi. Ol, "Onu nerede cahiladınız" deyip soradı. Ona, "Ya Reb, bar da özün görey" deydiler. İsa ağladı. Yehudlar, "Ol onu gör nähil söýýän eken" diýişdiler. Käbirler bolsa, "Körüň gözüni açan bu adam munyň da ölmezligi üçin bir zat edip bilmezmidi?" diýişdiler. İsa Lazary dirildi. Şol wagt İsa ýene de gynanyp gawryň ýanyna bardy. Gawr bir gowakdy. Oň agdyna bolsa daş goýupdylar. İsa, "Daşy aýryň" diýdi. Merhumyň uýasy Marta oňa, "Ýa Reb, ol indi porsanlar, onun gavurda yatanına 4 gün oldu" deydi. İsa ona, "Men sana iman etsen, Hudaýyň şöhratyny görersin diýmedim mi?" deydi. Şeýlelikde daşy ayırdılar. İsa gözünü göğe dikip şeýle deydi, "Ey ata, dilegimi eşdeniň üçin sana şükür ediýärin. Meni hemişe eşdiýändigiň bilýärin. Ýöne men muny töwerekdäki halaýyk sebäpli, meni seniň iýibereniňe inansynlar" diýip aýtdym. Şu sözlerden soň ol gaty ses bilen, "Lazar, daşaryk çyk" diýip gygyrdy. Elleri, ayaklary kepene dolanan, ýüzi ýağlyk bilen saralan ölü gawrdan çykdy. İsa olara, onun dağılarını çözünne göyverin geçsenliydi. İsa'nı öldürmek varı da dildi üşük. Şeylelikte Meryem'in yanına gelen İsa'nın eden işini gören Yehudlon köpüsüne iman ettiler. Bir neçesi olsa barıp İsa'nın edenlerini fariseylere aittılar. Ondan baş ruhanlardır fariseyler meclis çağırıp şeyle dediler. Nem etmeli. Bu adam köp alamat görközü. Ona yol versek onu hemmeler ona iman eder. Rimliler hem gelip yurdumuzu da halkımızı da iyiler. Olun bir şol yıl baş ruhanı olan Kayafa olara siz hiç zadı bilmeyersiniz. Ehli halkın helak bolmağının deregine bir adamın halk için ölmeğinin bize peydarlığına düşünmeyersiniz dedi. Ol bunu öz özünden aytman, eysem, şol yıl baş ruhanı olanlığından İsa'nın halk için öleceğini peygamberlik edip aittı. Ol dine halk için hem değerli, Huday'ın dağınık perzentlerini birleştirmek için hem ölmeli. Şeylelikte, şol gününü başlap, onu öldürmeyi yüreklerine dövdüler. Şondan son İsa Yehudlon arasında açacağın gezmeyen, ol yerden çölüğün kırasındaki Efraim diyen şehre gidip, şehirtleri ölen bile şol yerde kaldı. Yehudlon Pesah bayramı yakınlaptı. Yurdun ehli künceklerinden gelen köp adamlar Pesah'tan ön özlerini temizlemek için İrusalim'e geliptiler. Olar İsa'nı altarı yardılar. Vadathanada dur kalar biri birilerine. Ne mi diyersiniz? Ol bayrama gelmez mi ki? Deyiş yerdiler. Baş ruhanlar ölen fariseyler onu tutmak için onun nire dediğini kim bileyen olsa gör kösün deyip buyruk veriptiler.